Radio Okapi. Mansa una betour à Dolphingoy. Okapi.
Bampangi mbote na binu nyoso, mibakali luwa kwa kulanda nsangu na ndinga kikongo kulutila Radio Okapi, bayintu na yao mitu bapigiai. Fumu ya seni mbuta polinere malumalu mipesa bubu tika binzunzi mukanda mamibu kila Kongo, bamfula zule na nima kupona mayamfula mafunda zule na kumina mosi inki mpila nsangu kele, empi inki bakena kujidika. Tika anmetu bila sadulu ya kupona makena kuiza. Siku ya kulolula mekabula binzondi ya Bampala na mingi na kina luyalu kuna na inzo ya binzondi ndambunde. Siku kina kupona batu ya kulandila bayankaka nde ve ya kepidina ve. Kimfuka ya inzo ya kimutu na inza Human Rights Watch melomba na mfumu ya Kongo Joseph Kabila. Andi tindika inzi ya Rwanda na ya Uganda. Bafutudila andi bantuadisi ya M23 fwete baka ndolula awa na Kongo. Bonso ya kubamaka na nguizani ya Kisabeba. Ya mezi buka bubul kutakanu ya kintwali Afrika ya mbala makumi zole na zole kuna na Addis Abeba na inti ya Ethiopia. Tata na mama melumba beno bika soba ndila radio na beno na pidi na benege kuwa inda ya bansangu nyoso yae mbote na beno sadulu ya kulandila bisalu ya maponomi bimaka bubu kilumbi ya iya na meso ya binzonzi ya inti ya ndimosi president ya seni mumpe Apollinaire Malumalu bimisaka yao nakati ya buku bamesonika Kongo bamfula zule na manima ya ntisani ya mfula mafunda zule na kumina mosi mpila nsangukele empi inki bamekubika mukanda ngome pesa mwa bangindo wakena kusoba sana kuna na inzo ya bambuta ya binzonzi Jacques Molima Kivana sanguna yandi na inwa yange Blaise Makati.
Na mukanda ina baume monisa mutinzu zole ya mambu lenda salama na ndambu ya ntete bauke bansati ya uke funu nti nkangu kupona bantu adisi ya babwala ya ba sektor ya ba kartye na mvula ya kekwisa na nima bantu ya nkangu tapona tabaka kisika na dinaka ya kupona ma ya bantu mwa ya nkangu na kizunga bambute ya sena bantu adisi ya kizunga bantu adisi ya ba komin bambanza ba konseye ya ba komin na nima nkangu tapona bantu mwa ya nkangu mpe mfumu ya insi na mvu mafunda zole na kumi na sambanu na kitini ya zole dinaka ina kezolati nkangu kupona bau mosi bantu mwa nkangu mpe mfumu ya insi na mvu mafunda zole na kumi na sambanu mpe bantu mwa nkangu na kizunga ti bambute ya sena bwela diaka bantu adisi ya kizunga mpe bilandi na bau na mvu mafunda zole na kumi na sambwadi bantu mwa nkangu mingi meyangalala vena kitini ya zole ya dinaka ina benofu na sabati na ntangu ya dinaka ina vandaka kusalama mingi na kati ya bantu mwa nkangu ya opposition basikaka.
Matono nange Blaise Makasi kaka kuna na inzo ya binzonzi ya bwala nsiku ya kulolula ato kulimvukila mevambisa bampala na baina kina luyalu mingi na bantumwa ya politike na bakalaka na masonga tika bangina kufiongu nina yao masono bampala dasuka kabaonde mingi kena kimfumu zona kumisa nsiku ango ya nsola mkwamusu mekuiza mingi tika bamesonika lukanu ya ntete metu bila kilokola beto landa kinzonzi ya Bampala mbuta Emri Okunji na kinzonzolo ya Innocent Olinga.
Nous ne voulons pas d'une loi.
Beto ke zola ven siku ya ke pona toke landila kaka bantu mosi ya utanata beto na kimvuka to na mbu mosi ve beto ke zola kulandila fumu ya isi na bandinga na yandi beto bambanda ya polisi ke zola nde ina yandi la kaka ya uzitisama kele kaka ntango ya kutiku nde ke kabula beno na mbanda na beno ya ukele sambu na kusaku mosi mpe kuvuka na ya isi ya mbimba sambu na beto nsiku ya kulolula tanatila beto kaka kumanisa mvita ve kansiku pesa mpe mwizani kati ya nkango ndo sarpi demokratiki ya Kongo ya fwana kusimba ina na ntangu ya bau ke zola kutula kati ya nsiku beto ke tubande kana bau zola ve vetu vutuka na mvula mafunda zole na moti beto zitisa ina salamaka na sena
seki ya itefe usena
na ndambu ya mingi kena luyalu bazo na kuwa mtindi na ve pesa muna bau kilukula bame pesa melanda ntasa lukula salamaka na mvula mafunda zole na tanu tina mvula mafunda zole na ivwa bitu kuwa kinzonzi ya mingi kena kimfumu mbuta Jean Kimbunda kaka na kinzonzole ya Innocent Olinga.
On amnistie pas les hommes.
Si kuke pesa kandolula na bantu ve, kansi na mambu ya babu salaka. Na mutindu ina, bantu ya salaka mambu ina lenda ba kandolula. Beto na ndambu ya majorite presidentielle, beto kebanzati, ya uke mfuno ti nsiku ya ifutajila mambu ya yankikaka na kilumbu ya nana, ya ngonda ya tanu ya mvu mafunda zole na uvwa, si na kilumba makumi tatu, ya ngonda ya kumi na zole ya mvule ya miluta. Mpamba vena mvu mafunda zole na tanu, bao ndimaka siku mosi ya lululaka, bantu yonso ya salaka baimbi, mpe bao sajilaka yao. Na mvu mafunda zole na uvwa, kuwa siku ya nkaka alolulaka bantu ya salaka baimbi si na kilumbu ya nsambwaji ya ngonda ya tanu kaka ya mvula ina yao kefunuti msiku yai yampa kuyantika na kulolula mambu ya salamaka yantika mvumafunda zole na uvwa tisesepi yai samu na inki bantu ketubila ba M23 kasi ibao ketubila ba inyeleve mpamba ven siku yai yampa tasadisa mingi bampanyi na mono ya Equateur ba inyele
defe ya produit.
Luya luya Kongo fwete vwanda na tele kande Rwanda na Uganda kifutudila andi bantuadisa M23 na baina ya bimfuka nkaka oniso nikaka wankumbu nde bakwa misaka inso ya kimutu ya uina Human Rights Watch sonikaka sonikinaka President Joseph Kabila Mazono lumbu ya tatu kimfuka menionga bantuadisa ya M23 fwete baka ndola kena kuyungana na kimpuanza nyoso na inti ya Rwanda na ya Uganda nzoka nde batulaka diboko na nsiku ya mguzani ya Disabeba bubu yake na intu ya mbuta Joseph Kabila na luyalu na yandi ya kukanisa mutindu balenda tindika ba inti zole ina babi misabantu alisi ya M23 samu masonga sala kisalu na yao betu landa ndinga ya mama Ida Soya ya Human Rights Watch na alo alo ya Giselle Cage.
Human Rights Watch a envoyé cette lettre au président Joseph Kabila.
Human Rights Watch mkuta soniki na President Joseph Kabila Mukanda yandi baka balukano ya mfumu samba kanga bantu adisa ba M23 mpe na bimvuka binwani ina mesimba binduki baina kuzaka sala mavanga mingi ya mvita mpe bana tabao na busonga samuti bantu ina bika kuza jaka sala mavanga ya nkaka ya kufu wa bantu samuti nkangu nyofe RDC kuza baka mvuto betu melomba na baluyalu ya Rwanda mpe na ya Uganda toma zizisa baluawanu ina batulaka jiboko na adisa Beba na ngonde ya zole mvula meluta. Bantuadisi mingi ya ba M23 ba ukena kuyungana na pepele nyonso na Rwanda mpe na Uganda. Ba inti ina mpe fwana sadisa beto na ina metala busonga ya region ya Grand Lake. Na yao ba fwana sala nyonso bantu ina kangama mpe ba sambisa bao.
Atako pidi na Human Rights Watch melomba na luyalu ya Kongo sidikisa nde batuina ba mefunda kana baba kana baki baka ndola ya lufu ave. Diambi ya lukengolo kena kukwamisa batika musimusi kena ndimba ya Ruzizi na Kizunga Kivu ya Sudi. Bampova bimisaka mazono vana na sangi kinzonzi ya Kizunga kuna magana telitwali ya Uvira Mbuta Mushonyo wa Rusati na Tsuka Lukutakanyu sangisaka kimvuka ya Nkangu ya Uvira na bamfumu ya Makesa kena sangi tika batu bilaka ansangu ya lukengolo. Site ya sangi kentama wa kilometre makumi nsambwaji na ndimba ya Mbanza Bukavu. Yandi ya Mbuta Mushonyo wa Rusati na kinzonzole ya Gilbert kwa Ngaba ya radio kina sangi.
Dernièrement, il y a eu massacre de
na bilumbu ya meluta bao kufwaka bantu na Kahanda mpe na Mutarule na kilumbu ya tanu ya meluta bao zoloka kufwa bantu na Luberezi mpe na Kikurwe bao ikele na kukanga bantu nkatu kuzitisa nsiku mambu ina yonso kiesongati lukengelo ikele ve kana beto kukangula meso ve mambu lenda bebanswalu beto yonso fwete landila mambu ina samuti beto kwisa ve kusutuka na nima
ava kineswata.
Bamfume Makesa kena sangi misidikisa kusala ngolo samu na kumanisa wonga wonga na kitini ina samu ti Makesa ya luyal mepanza na imene na batika nyoso vandaka na kwa musu. Ya zibuka kabubu na nsuku alokutakanu ya makumi zole na zole ya kintwali ya Afrika UA kuna na Addis Abeba. Bamfumo mingi ya bainti ya Afrika tope bimunikisi ya bimfuka ya inza na ya bizunga baina ke kintwali na ba usamu na ntomosono ya kitini ya inza yai kasipe na batu ya mfunu babo kilisaka kukatuka na mputu na zipe na Amerika bala ndaka lukutakanu ina. Ya kimfumo ya luyalu ya inti Etiopi zibulaka lukutakanu samu timbala lutaka ba utuadisaka lukutakanu ya UA. Ntendula ya nsangu mesonika Innocent Olinga na ino anange Blaise Makasi.
Ntangu ya bau salaka dinaka lukutakanu yai ya makumi zole na zole, bau bongisaka kutubila mambu ya bisalu ya bilanga, mpe kusalati bantu yonso kubaka bima ya kudia. Kansi dinaka ina mesoba, sambu na kutubila mvita ya kesalama na bainsi ya Sudan du Sud, Centrafrique mpe mambu ya keluta na insi Mali. Na kitini ya ntete ya lukutakanu, bantu ajisi kutanaka na kingenga mpe bamwangisi nsangu kota kaze. Kuna, bau tubilaka mguizani na mambu ya bantu ya fwete baka kisika, na enzo ya bisalu ya inyo Afrikan, mpe manaka ya bisalu ya bau fwete sala. Bamfumu ya insi mebikala munita mo mosi pima samu na kupesa lukumu na mfumu ya insi ya ntama ya kufuaka Mbuta Nelson Mandela. Nantango yandi bakaka ndinga ntualisa ki mvuka ya zina ya Commission de l'Union Africaine Mama Kosaza na Zuma memonisa mambu ya ki mvuka yandi ikile na kunatisa salaka na mvula ya meluta. Yani mebola na kuzavisa ti ya ukimfunu na kusala nyonso samuti ngema mpeluke ngelo kuvutuka na baisi ya Central Africa mpe Sudan du Sud. Na ni madinaka ya kukangula bisalu baume pesa na mfumu ya insi Mauritani Mohamed Ould Abdel Aziz samu na kunatisa bisalu ya lukutaka nuyai.
Betu miku mwana mtuka nsangu na bitu mifutu na matunu na mpangi nyonso mikasaka na kulanda yao mpe baina salisaka muna kubangula nyonso ina balandilaka na Suzanne Zobo Odra na Micheline Chwala mpangi bonso kubikaka yao jile nyamwenyi na pilina ya kumina beno kulutila mayele ya masini ya jie doni nyangasa mebika beno na maboko na nabolojwa samu na manaka yankaka radio na beno kutu CCBI andina kuyamba na nambala samu na bansaka yankwesu mezudila beno mpipa ya ndimbama kulutila radio angemba radio Oka.
Okapi,
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 Okapi.